Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η ομορφιά της συζητήθηκε πολύ και έχω την αίσθηση πως συζητήθηκε παντού, από τους χώρους και τους κύκλους του σινεμά ή του θεάτρου, στους διαδρόμους των στούντιο του Hollywood, στα καφέ, τα μπαρς, μετά από μια κυριακάτικη λειτουργία. Ξέρετε, εκείνο το «Τι θα κάνεις το βράδυ?» «Α, απόψε δεν μπορώ». Έχει στην ΕΡ ταινία με την Ντίντιν. Σιγά μη σας πω το όνομά της από τώρα. Το ζητούμενο βέβαια δεν ήταν αν ήταν όμορφη, αλλά αν ήταν τόσο όμορφη όσο παρουσιαζόταν. Η ίδια πάντως προσπάθησε να είναι πάντα ο εαυτός της. Και πιστεύω πως ήταν πολύ γλυκιά σε αυτό. Ως εκεί. Ουδής ωστόσο, μα ουδής, μπορεί να παραγνωρίσει και κυρίως να μην της αναγνωρίσει κάτι που κακά τα ψέματα είναι εξίσου σημαντικό με την ομορφιά του προσώπου και την καλή γραμμή του σώματος. Και ποιο είναι αυτό? Το ότι ήταν πάντα κομψότατη. Κάθε εμφάνισή της ήταν και ένα μάθημα υψηλής αισθητικής. Και λέω αισθητικής και όχι ραπτικής, διότι το ζητούμενο δεν είναι να φοράς κάτι όμορφο, αλλά αυτό που φοράς να το κάνεις εσύ όμορφο. Και η αλήθεια είναι πως φρόντιζε πάντοτε να ομορφαίνει ό,τι έβαζε στο πρόσωπό της ή στο σώμα της. Εμείς πάντως είμαστε εδώ για να δούμε τη ζωή και το έργο της γενικότερα, απλώς η αισθητική της θα μας συνοδεύει. Και τι να πρωτοπείς για το έργο της? Είναι από τα λίγα άτομα, για παράδειγμα, στον κόσμο που έχουν κερδίσει και τα 4 βραβεία Όσκαρ, Τόνι, Έμι και Γκράμι. Συνεργάστηκε με πολλούς από τους καλύτερους σκηνοθέτες και ηθοποιούς. Μπίλι Βάιλντερ, Φρεντ Τζίνεμαν, Τζον Χιούστον, Μπλέικ Έντουαρτ, Στάνλι Ντόνεν, Βίλιαμ Βάιλερ, Χάμφρι Μπόγκαρτ, Βίλιαμ Χόλντεν, Χένρι Φόντα, Φρεντ Αστέρ, Γκάρι Κούπερ. Αν κάτι την έκανε να ξεχωρίσει, ήταν το ότι σε μια ταινία της έτρωγε πρόγευμα στα Τίφανης. Ελάτε τώρα πια, σας πρόδωσα ποια είναι. Πάντως, να ξέρετε πως αυτή η κοπέλα έζησε τα παιδικά της χρόνια δίπλα σε μια ιστορική γέφυρα της Ολλανδίας, που έγινε θέατρο της πιο φρικτής μάχης της Βόρειας Ευρώπης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την θρηλυκή γέφυρα του Άρνχαϊμ. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για την υπέροχη Όντρε Χέμπορν. Βλέπετε, σαν σήμερα έφυγε. 20 Γενάρη του 1993.
I was taught that I ought not expose my inner senses. Had no plan for a man. I was full of self-defenses. Now I feel that I really should face the consequences. My philosophic search has left me in the lurch. I must find why my mind is behaving like a dancer. What's the clue to pursue? For I have to have the answer. I could cry salty tears. Where have I been all these years? Is it fun, or should I run? How long has this been going on? There were chills up my spine, and some thrills I can't define. Does it show? And who would know? How long has this been going on? I feel that I could melt into heaven. I'm hurled. I know how Columbus felt finding another world. Can I trust how I feel? Is this my Achilles' heel? Look at me, I'm all at sea. How long has this been going on?
Αυτή ήταν η φωνή της Audrey Hepburn στο τραγούδι «How long has this been going on» από την ταινία «Funny Face» του 1956. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Η Αγγελική Μπρέλου σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους φίλους και τους φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους αυτούς οι οποίοι πάνε στην εργασία τους, αυτούς που επιστρέφουν από αυτήν. Η Audrey Hepburn γεννήθηκε με το όνομα Audrey Kathleen Ruston σε ένα δήμο των Βρυξελών, στο Βέλγιο, και ήταν το μοναδικό παιδί του Ιρλανδού τραπεζίτη Τζόζεφ Βίκτορ Άντονι Ράστον από τη δεύτερη σύζυγό του, την πρώην βαρόνη Έλα φον Χέμστρα, μια Ολλανδέζα αριστοκράτησα, κόρη ενός πρώην κυβερνήτη της Ολλανδικής Γουιάνα. Εξόχως γκλάμ εισαγωγή στη ζωή της, αλλά προσοχή. Τα κύματα τα οποία θα περάσουμε θα είναι πολλά. Στη συνέχεια, ο πατέρας της Όντρεϊ προσέθεσε το επώνυμο της γιαγιάς του από την πλευρά της μητέρας του, της Καθλίν Χέμπορν, στο οικογενειακό επώνυμο. Από τότε το επώνυμο της Όντρεϊ έγινε Χέμπορν Ράστον. Η Όντρεϊ είχε δύο ετεροθαλείς αδελφούς από τον πρώτο γάμο της μητέρας της με έναν Ολλανδό ευγενή, ο οποίος, προσέξτε, ήταν απόγονος του βασιλιά Εδουάρδου του Τρίτου της Αγγλίας και του Σκοτσέζου βασιλικού συζύγου James Hepburn, τέταρτο κόμι του Bothwell. Το γεγονός ότι ο πατέρας της εργαζόταν σε μια βρετανική ασφαλιστική εταιρεία σήμαινε αυτόματα πως η οικογένεια ήταν υποχρεωμένη να μετακομίζει ανάμεσα στις Βρυξέλλες, την Αγγλία και την Ολλανδία. Από το 1935 μέχρι το 1938, η Όντρεϊ Χέμπορν φίτησε σε μια ιδιωτική ακαδημία για κορίτσια στο Κέντ. Οι μετακομίσεις όμως δεν ήταν το μοναδικό βασικό πρόβλημα στη ζωή της Όντρεϊ. Το πιο σοβαρό ήταν ότι αμφότεροι οι γονείς ήταν ναζιστές. Καλά ακούσατε, ναζιστές και μάλιστα φανατικά μέλη της Βρετανικής Φασιστικής Ένωσης. Το 1935 οι γονείς της πήραν διαζύγιο και ο πατέρας άφησε την οικογένεια. Χρόνια μετά η ηθοποιός ανέφερε αυτήν την περίοδο στην πιο τραυματική της ζωής της. Αργότερα εντόπισε τον πατέρα της κάπου στο Δουβλίνο, χάρη στη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού. Μετά το φευγιό του πατέρα λοιπόν, η Βαρόνη Έλα πήρε τα παιδιά της και μετακόμισε στο σπίτι του παππού τους στο Άρνχαϊμ της Ολλανδίας. Η Έλα πίστευε πως η Ολλανδία δεν επρόκειτο να δεχθεί ποτέ γερμανική εισβολή. Στο μεταξύ, η Χέμπορν φίτησε στο οδείο του Άρνχαϊμ από το 1939 μέχρι και το 1945, όπου και μοιήθηκε στο μπαλέτο μαζί με τα καθημερινά της μαθήματα. Σε αντίθεση λοιπόν με τα όσα πίστευε η ναζίστρια μητέρα της Όντρεϊ, οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Ολλανδία το 1940. Μέχρι το 1944 εντωμεταξύ η Χέμπορν είχε εξελιχθεί σε μια εξαιρετική μπαλαρίνα. Μυστικά χόρευε σε συγκεντρώσεις για να συγκεντρώσει χρήματα για την Ολλανδική αντίσταση. Αργότερα δήλωσε πως το καλύτερο κοινό που είχα ποτέ δεν έκανε τον παραμικρό θόρυβο στο τέλος της κάθε παραστασής μου. Πού να κάνεις θόρυβο με τους Γερμανούς πάνω από τη μύτη σου. Μετά την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία, η κατάσταση δυσκόλεψε στην γερμανοκρατούμενη Ολλανδία. Κατά τη διάρκεια του λοιμού, το χειμώνα του 1944, οι Γερμανοί κρατούσαν την εκ των πραγμάτων περιορισμένη τροφή και καύση μήλη των Ολλανδών για τις δικές τους ανάγκες. Χωρίς θέρμανση στα σπίτια τους, ούτε φαγητό, οι άνθρωποι πέθαναν από την πείνα και το κρύο στους δρόμους. Η Χέμπορν, όπως και αρκετοί άλλοι, αναγκάζονταν να φτιάχνουν αλεύρι από βολβούς τουλίπας για να φτιάξουν πίτες και μπισκότα. Στο Άρνχαϊμ έγινε μια από τις μεγαλύτερες, όπως είπαμε, σφαγές κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε εκείνη την σκληρή μάχη για το ποιος θα ήταν αυτός που θα κρατούσε στα χέρια του την στρατηγική σημασία γέφυρα. Ο θείος και ο ξάδελφος της μητέρας της Χέμπορν εκτελέστηκαν μπροστά στα μάτια της, διότι έλαβαν μέρος στην αντίσταση. Ο ετεροθαλής αδελφός της Ιαν βρέθηκε σε στρατόπεδο εργασίας στη Γερμανία. Η ίδια, υποφέροντας από υποσιτισμό, εμφάνισε οξία, αναιμία, αναπνευστικά προβλήματα και ίδημα. Επιμένουμε, φίλες και φίλοι, σε αυτή την περίοδο. Είναι αυτή η ανάγκη που νιώθουμε να σας μεταφέρουμε την άλλη ζωή, την για τους πολλούς άγνωστη, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με τη λάμψη, τα φώτα της ράμπας και του φωτογραφικού φακού, των εξώφυλων και των περιοδικών μόδας. Αυτός ο άνθρωπος είδε εκτελέσεις άλλων ανθρώπων. Είδε καμιόνια γεμάτα κρατούμενους που έπαιρναν το δρόμο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αρρώστησε πολλές φορές. Μια φορά μάλιστα από ζάχαρη, ναι, από ζάχαρη όπως το ακούσατε, όταν μετά την απόβαση των συμμάχων ξαναείδε ζάχαρη στη ζωή της μετά από χρόνια, βάζοντας τόνους από δάφτην στο πρώτο της μεταπολεμικό ποτήρι από γάλα. Το 1945, μετά τον πόλεμο πια, η Όντρεϊ μετακόμισε στο Άμστερνταμ, όπου παρακολούθησε μαθήματα μπαλέτου με την Σόνια Γκάσκελ, ενώ το 1948 πήγε στο Λονδίνο και παρακολούθησε μαθήματα χορού με την αναγνωρισμένη Μαρί Ράμπερτ. Διαπιστώνετε κι εσείς ότι η Όντρεϊ Χέμπορν, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός, μια υπέροχη μπαλαρίνα, ήταν και μια πάρα πολύ υπέροχη τραγουδίστρια. Την απολαύσαμε και πάλι σε αυτό το θρυλικό, θα έλεγε κανείς, κομμάτι, το Moon River, από το πρόγευμα στα Tiffany's. Εκεί λοιπόν που λέτε, ή μάλλον που λέγαμε πριν από το μουσικό διάλειμμα στο Λονδίνο, η Όντρεϊ, μικρή μαθήτρια τότε χορού, ρώτησε την δασκάλα της, τη Ράμπερτ, για το μέλλον της. Η καθηγήτριά της τη διαβεβαίωσε πως αν εξακολουθούσε να δουλεύει σκληρά θα είχε μια θαυμάσια καριέρα. Ωστόσο είχε τονίσει ότι εξαιτίας του ύψους της και της κακής διατροφής που είχε κατά τη διάρκεια του πολέμου ενδεχομένως να μην τα κατάφερνε να γίνει πρίμα μπαλαρίνα. Η Χέμπορν εμπιστεύτηκε την κρίση της δασκάλας της και αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Μια καριέρα στην οποία είχε τουλάχιστον κάποια ευκαιρία να πετύχει. Αφού έγινε διάσημη, η Ράμπερτ χρόνια μετά είπε σε μια συνέντευξη πως ήταν θαυμάσια μαθήτρια. Αν είχε θελήσει να αντέξει στο χώρο, θα γινόταν εξαιρετική μπαλαρίνα. Όπως και να έχει. Η πρώην βαρόνη ναζίστρια Έλα, μητέρα της Χέμπορν, εργαζόταν πλέον ως υπηρέτρια για να στηρίζει την οικογένειά της, αλλά τα χρήματα δεν έφταναν. Η Όντρεϊ είχε ανάγκη τα χρήματα και έπρεπε να βρει δουλειά με απολαβές. Και αυτό έκανε. Έτσι ξεκίνησε η πορεία της ηθοποιού. Με την εκπαιδευτική ταινία «Dutch in Seven Lessons», Ολλανδικά σε 7 μαθήματα. Έπειτα εμφανίστηκε σε μουσικές παραστάσεις, όπως το «High Button Shoes» και το «Sos Picant». Ο πρώτος της ρόλος στον κινηματογράφο ήταν στην βρετανική ταινία «One Wild Oat», όπου και υποδίθηκε μια ρεσεψιονίστη. Έπαιξε αρκετούς μικρούς ρόλους στις ταινίες «Young Wives Tales», «Laughter in Paradise», «The Lavender Hill Mob» και «Monte Carlo Baby». Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Monte Carlo Baby», η Χέμπορν επιλέχθηκε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο έργο του Broadway με τίτλο «Gigi», το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 24 Νοέμβρη του 1951 στο θέατρο Fulton και διήρκησε για 219 παραστάσεις. Η συγγραφέα, συντονή Γκαμπριέλ Κολέ, την πρώτη στιγμή που την είδε αναφώνησε. Βουαλά, να η Τζίτζι μας. Έτσι κέρδισε ένα βραβείο Theater World για τον ντεμπούτο της, ένα ντεμπούτο που πεζόταν με επιτυχία για 6 ολόκληρους μήνες. Η πρώτη αξιοπρόσεκτη εμφάνισή της στο σινεμά ήταν το 1952 στην ταινία Secret People, όπου και υποδίθηκε μια σπουδαία μπαλαρίνα. Στο στοιχείο της, όπως αντιλαμβάνεστε. Όπως ήταν φυσικό, η Hepburn έκανε η ίδια όλα τα χορευτικά που απαιτούνταν για το έργο. Σταδιακά ανωδική η πορεία της, είχε έρθει η ώρα για τον πρώτο της πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτός ήταν στην αμερικανική ταινία μαζί με τον πολύ μεγάλο Gregory Peck στην ταινία «Διακοπές στη Ρώμη», «Roman Holiday», όπως ήταν ο αμερικανικός τίτλος. Οι παραγωγοί στο έργο αυτό αρχικά ήθελαν μιαν άλλη. Ήθελαν την Elizabeth Taylor για το ρόλο, αλλά ο σκηνοθέτης, ο William Wyle, εντυπωσιάστηκε τόσο με το δοκιμαστικό της Audrey Hepburn και που την επέλεξε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Είχε όλα όσα έψαχνα. Γοητεία, αθωότητα και ταλέντο. Ήταν επίσης πολύ αστεία. Ήταν απολύτως μαγευτική. Και είπαμε, αυτό είναι το κορίτσι μας». Και εδώ εγώ, φίλες και φίλοι, θα σας πω μια μικρή ιστορία μέσα στη μεγάλη αυτή ιστορία. Η ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» επρόκειτο να έχει το όνομα του Gregory Peck πάνω από τον τίτλο με μεγάλα γράμματα, αναγράφοντας, παρουσιάζοντας την Audrey Hepburn από κάτω. Ως συνήθως γινόταν τα χρόνια εκείνα, όταν πρώτο εμφανιζόταν κάποιος ηθοποιός δίπλα σε έναν ήδη μεγάλο και φθασμένο πρωταγωνιστή. Όταν τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν, ο Gregory Peck κάλεσε τον ατζέντη του και, προβλέποντας σωστά πως η Hepburn με την ερμηνεία της θα κατάφερνε να κερδίσει το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, ζήτησε να αλλαχθεί η συμφωνία και να γραφτεί το όνομα της ηθοποιού επίσης πάνω από τον τίτλο και σε ίδια γραμματοσειρά με την δική του. Εξαιτίας της άμεσης δημοσιότητας που της έφερε η ταινία «Roman Holiday», η εικόνα της Hepburn τοποθετήθηκε στο εξώφυλλο για τις 7 Σεπτέμβρη του 1953 του περιοδικού «Time». Το να μπει στο εξώφυλλο του «Time» τα χρόνια εκείνα ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Από την πλευρά του, Wyler είχε τονίσει στους New York Times: παρόλο που δεν ήταν ακριβώς πρωτοεμφανιζόμενη στις ταινίες, η Audrey Hepburn, η Βρετανίδα ηθοποιός που πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά με το ρόλο της πριγκίπισσας Άννας, έχει μια λεπτή και ποθητή ομορφιά ξωτικού, εναλλασσόμενα βασιλική και παιδική, ενώ εκτιμά βαθιά τις καινούργιες και απλές απολαύσεις και την αγάπη. Παρόλο που χαμογελά με θάρρος, αναγνωρίζοντας το τέλος αυτής της σχέσης, παραμένει μια μοναχική φιγούρα άξια ίκτου που αντιμετωπίζει ένα ζωφερό μέλλον. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι. Ένα πολύ μεγάλο αστέρι είχε γεννηθεί και χαλάλι του. Μετά το «Διακοπές στη Ρώμη», εμφανίστηκε στην ταινία του Billy Wilder με τίτλο «Γλυκιά μου Σαμπρίνα», στο πλευρό των πολύ μεγάλων Humphrey Bogart και William Holden. Η παραγωγή αποφασίζει να στείλει την Audrey στον σχεδιαστή υψηλής ραπτικής Hubert de Givenchy για να αποφασίσουν για την καρνταρόμπα της. Όταν είπανε του Givenchy πως η δεσποινής Hepburn επρόκειτο να τον επισκεφθεί, ο Γάλλος μόδιστρος περίμενε να δει μια άλλη Hepburn, την Catherine Hepburn, και όχι την Audrey. Δεν απογοητεύτηκε καθόλου με την Audrey. Αποτέλεσε μούσα του και έγιναν διαβίου φίλοι και συνεργάτες. That face, that face, that wonderful face. It shines, it glows all over the place. And how I love to watch it change expression. Each look becomes the prize of my possessions. I love that face, oh, it just isn't fair. You must forgive the way I stare.
For never will these eyes behold a sight that could replace that face, that face, that face.
Αυτός ήταν ο υπέροχος Fred Astaire στο τραγούδι That Face από μια ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε η Audrey Hepburn, την ταινία Paris When It Sizzles. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία Θα Σας Πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, η Audrey Hepburn δεν ήταν απλά μία από τις μεγάλες στάρ του σινεμά. Ήταν πλέον και ένα πρότυπο κομψότητας. Η αίσθηση του chic που διέθετε θαυμάστηκε και ταυτοχρόνως αποτέλεσε αντικείμενο μίμησης από πολλές. Αποτελώντας πλέον μία από τις δημοφιλέστερες ηθοποιούς, συμπροταγωνίστησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, με πολύ μεγάλους άνδρες ηθοποιούς, όπως ο Χάμφρι Μπόγκαρτ στη γλυκιά μου Σαμπρίνα, ο Φρεντ Αστέρ, τον οποίον ακούσαμε στο Αστείο Μουτράκι, ο Μωρί Σεβαλιέ και ο Γκάρι Κούπερ στο Αριάν, ο Τζόρτζ Πέπαρτ στο Πρόγευμα στα Τίφανης, ο Κάρι Γκραντ στο Ραντεβού στο Παρίσι, με τον Ρεξ Χάρισον στο Ωραία Μου Κυρία, με τον Πίτερ Οτούλ στο Πώς να κλέψετε ένα εκατομμύριο δολάρια, για να θυμηθούμε τον Άλμπερτ Φίνεϊ στο «Δύο για το δρόμο» και τον επίσης πολύ μεγάλο Σον Κόνερι στο «Ρόδο και το βέλος». Μερικοί λένε ότι ο Μπόγκαρτ, ο σκληρός Χάμφρεϊ και η Όντρεϊ δεν θα τα πήγαιναν καλά, αλλά αυτό δεν ήταν αλήθεια. Ο Μπόγκαρτ είχε μια εξαιρετική σχέση μαζί της, θα έλεγε κανείς όσο κανείς άλλος στο πλατό. Αργότερα η ίδια η Όντρε Χέμπορν είχε εξομολογηθεί πως καμιά φορά είναι οι λεγόμενοι σκληροί άνδρες που τελικά είναι και οι πιο στοργικοί, όπως υπήρξε ο Χάφρεϊ Μπόγκαρτ μαζί. Η ταινία «Η ιστορία μιας μοναχής» ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εκείνη. Το Films in Reviews υποστήριξε πως η ερμηνεία της θα κάνει να σιωπήσουν για πάντα αυτοί που την θεωρούν λιγότερο ηθοποιό και περισσότερο σύμβολο του σοφιστικέ παιδιού παύλα γυναίκας. Η ερμηνεία της αδελφής Λουκ είναι και πραγματικά ήταν μία από τις μεγαλύτερες στη μεγάλη οθόνη. Και όταν ανεβαίνεις με ωραίο στυλ τα σκαλοπάτια, κάποια στιγμή έρχεται και μια ακόμη πιο μεγάλη ώρα. Και ήταν η ώρα της Χόλι Γκολάιτλι, της ηρωίδας που ενσάρκωσε η Χέμπορν στην ταινία του 1961 «Breakfast at Tiffany's», και η οποία έγινε ένας χαρακτήρας σύμβολο, θα έλεγε κανείς, του αμερικάνικου σινεμά για τον 20ο αιώνα. Αποκάλεσε το συγκεκριμένο ρόλο τον πιο jazz ρόλο της ζωής μου. Όταν ρωτήθηκε για την πρόκληση του ρόλου, απάντησε «Είμαι εσωστρεφής». Το να υποδηθώ λοιπόν ένα εξωστρεφές κορίτσι ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έκανα ποτέ. Στην ταινία φορούσε μοδάτα ρούχα, τα οποία σχεδίασε η ίδια, από κοινού βέβαια, με τον μεγάλο Ζίβανσι, και προσέθεσε ξανθές αντάβιες στα καστανά μαλλιά της, μια εμφάνιση που διατήρησε τελικά και εκτός οθόνης. Μπαίνουμε στη δεκαετία του 60. Το 64 Χέμπορν έπαιξε στην «Ωραία μου κυρία», που θεωρήθηκε για την εποχή η περισσότερο αναμενόμενη ταινία μετά το «Όσα παίρνει ο άνεμος». Η Χέμπορν έλαβε το ρόλο της Ελάιζα Ντούλιτλ αντί για την τότε άσημη Τζούλι Άντριους, που είχε υποδηθεί πρώτη το ρόλο στο Broadway. Η απόφαση αυτή, φίλες και φίλοι, πάρθηκε πριν την επιλογή της Χέμπορν για το ρόλο. Η τελευταία αρχικά τον αρνήθηκε και πρότεινε στον Τζακ Γουόρνερ να τον δώσει στην Άντριους, αλλά όταν την ενημέρωσαν πως θα ήταν εκείνη ή η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, που επίσης ήταν υποψήφια για το ρόλο, τον δέχτηκε. Σύμφωνα με ένα άρθρο στο περιοδικό Soundstage, όλοι συμφώνησαν πως αν δεν συμμετείχε η Τζούλι Άντριους στην ταινία, η Όντρε Χέμπορν θα ήταν τέλεια επιλογή. Και ήταν. Η Τζούλι Άντριους, βλέπετε, είχε να ολοκληρώσει την ταινία Mary Poppins, που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με το «Ωραία μου κυρία». Η Χέμπορν ηχογράφησε τραγούδια για το ρόλο, αλλά τελικά ανακάλυψε πως μία επαγγελματίας τραγουδίστρια, η Μάρνι Νίξον, ντούμπλαρε όλα της τα τραγούδια. Έγινε έξαλλη. Έφυγε από το πλατό μόλις έμαθε τα νέα, αλλά επέστρεψε νωρίς το επόμενο πρωί για να απολογηθεί για τη συμπεριφορά της. Υλικό από τα αρχικά φωνητικά της Χέμπορν υπάρχει μέχρι τις μέρες μας και συμπεριλήφθηκε μάλιστα σε ένα ντοκιμαντέρ και στο ανάλογο DVD της ταινίας, αν και μέχρι σήμερα μόνο τα φωνητικά της Νίξον έχουν κυκλοφορήσει σε δίσκο. Δίσκο, παλιός, όντως, σε δίσκο, στη συνέχεια σε CD και τώρα ενδεχομένως και σε compact disc. Κάποια από τα αρχικά της φωνητικά διατηρήθηκαν στην ταινία, όπως το «Just You Wait» και κομμάτια από το «I Could Have Danced All Night». Υπογραμμίστε το αυτό, όταν ρωτήθηκε για το ντουμπλάρισμα μιας ηθοποιούς με τόσο χαρακτηριστικό τόνο στη φωνή, η Χέμπορν σκυθρόπιασε και είπε «Φαινόταν, έτσι δεν είναι». Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας ακούσουμε από την Νίξον το «I could have danced all night».
Bed, bed, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night and still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before.
never know what made it so exciting. Why all at once my heart took flight. I only know when he began to dance with me, I could have done.
Από το 1967 και μετά, ύστερα από 15 ιδιαιτέρως επιτυχημένα χρόνια στο σινεμά, η Hepburn έπαιζε μόνο περιστασιακά. Μετά το διαζύγιο της από τον πρώτο σύζυγο, τον Mel Ferrer, παντρεύτηκε τον Ιταλό ψυχίατρο Dr. Professor Andrea Dotti και απέκτησε μαζί του ένα δεύτερο γιο, μετά μάλιστα από μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη που την κράτησε στο κρεβάτι για πολλούς μήνες. Μετά το χωρισμό της και με τον Ντότι, αποπειράθηκε μια επιστροφή στον κινηματογράφο συμπροταγωνιστώντας με τον Σον Κόνερι στην ταινία εποχής «Το Ρόδο και το Βέλος» 1976, που είχε επιτυχία. Υπόθηκε πως απέρριψε την εποχή εκείνη ένα ρόλο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της, το ρόλο μιας πρώην μπαλαρίνα στην ταινία «Η κρίσιμη καμπή», «The Turning Point». Τελικά ο ρόλος δόθηκε στην Αν Μπράνκοφτ. Η Hepburn επέστρεψε τελικά στο σινεμά το 1979, πρωταγωνιστώντας το Bloodline, στη γραμμή αίματος δηλαδή, του Sidney Sheldon. Ο συγγραφέας μάλιστα διασκεύασε το μυθιστόρημά του όταν επρόκειτο να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, κάνοντας τον χαρακτήρα της ηρωίδας μεγαλύτερο σε ηλικία για να ταιριάζει με την ηλικία της Audrey. Η ταινία στέφθηκε με αποτυχία τόσο σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις αλλά και τις κριτικές. Ο τελευταίος πρωταγωνιστικός ρόλος της Hepburn σε κινηματογραφική ταινία ήταν με τον Μπεν Γκαζάρα στην κωμωδία «They All Laughed» σε σκηνοθεσία Πίτερ Μπογκδάνοβιτς. Η ταινία εκείνη επισκιάστηκε από την δολοφονία ενός από τα αστέρια που συμμετείχαν και συγκεκριμένα της συντρόφου του Μπογκδάνοβιτς, της Dorothy Stratton. Κυκλοφόρησε μετά το θάνατο της τελευταίας, αλλά σε περιορισμένες προβολές. Η Audrey Hepburn το 87 εμφανίστηκε με τον Robert Wagner σε μια τηλετενία, το Love Among Thieves, που δανειζόταν στοιχεία από παλαιότερες ταινίες της ηθοποιού. Μέτρια η τηλετενία, όσο για την ίδια την Hepburn είπε πως απλώς συμμετείχε για την προσωπική της ευχαρίστηση. Σύντομα μετά το τέλος της πορείας της στο σινεμά, η Hepburn ανακηρύχθηκε πρέσβυρα καλής θέλησης και οργάνωσης για τα παιδιά των Ηνωμένων Εθνών. Ευγνώμων για την καλή της τύχη να επιβιώσει της γερμανικής κατοχής ως παιδί, αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής της για τη βοήθεια των παιδιών σε φτωχές χώρες. Την διευκόλυνε πολύ η ευρεία γνώση της σε ξένες γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ολλανδικά και ισπανικά. Παρόλο που είχε συνεργαστεί με την UNICEF κατά τη δεκαετία του 50, ξεκινώντας το 54 με παρουσιάσεις στο ραδιόφωνο, τώρα αφιερώθηκε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αυτοί που ήταν κοντά της λένε πως η σκέψη του θανάτου πανφτωχών παιδιών την απορρόφησε εντελώς. Η πρώτη της αποστολή ήταν στην Αιθιοπία το 1988. Επισκέφθηκε ένα ορφανοτροφείο στο Μεκέλε που φιλοξενούσε 500 παιδιά που στην κυρολεξία λιμοκτονούσαν. Από εκεί και πέρα μέτρη τη σταθμή του φιλανθρωπικού της έργου, αλλά και κάποια λάθη, όπως η συνάντησή της με τις δικτατορικές κυβερνήσεις της Ονδούρα, του Ελ Σαλβαδόρ και της Γουατεμάλα. Αναφυσβήτητα μέχρι και σήμερα είναι ένα πρότυπο ομορφιάς και κομψότητας. Ο τρόπος ντυσίματός της δημοφιλής, αντίθετα με την εικόνα αυτή, και παρόλο που στη Hepburn άρεσε η μόδα, δεν άρεσε η υπερβολή. Συχνά, και καλά έκανε, προτιμούσε απλό και άνετο ντύσιμο. Επίσης, ποτέ δεν θεώρησε τον εαυτό της ιδιαιτέρως ελκυστικό. Σε μια συνέντευξή της το 59 είχε πει: «Μπορείς ακόμη και να πεις πως μισούσα τον εαυτό μου για κάποιες περιόδους. Ήμουν πολύ χοντρή, ή ίσως πολύ ψηλή, ή απλά πολύ άσχημη». Κακό πράγμα για ανασφάλεια, έτσι. Το 92, όταν η Hepburn επέστρεψε στην Ελβετία μετά το ταξίδι στη Σομαλία, άρχισε να νιώθει πόνους στην υπογάστρια περιοχή. Πήγε σε ειδικούς, αλλά τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν ήταν ξεκάθαρα. Οπότε αποφάσισε να κάνει εξετάσεις κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο. Την 1η Νοέμβρη, οι γιατροί έκαναν λαπαροσκοπική επέμβαση και ανακάλυψαν καρκίνο στην περιοχή, έναν καρκίνο που είχε εξαπλωθεί από την σκολικοειδή απόφυση. Είχε αναπτυχθεί αργά με το πέρασμα των χρόνων και κάνοντας μετάσταση δεν προξένησε όγκο, αλλά κάτι σαν λεπτό περίβλημα του λεπτού εντέρου. Οι γιατροί την εγχείρησαν και τις έκαναν χημειοθεραπείες. Τα φάρμακα δεν ήταν αρκετά για να κάνουν τον πόνο να εξαφανιστεί, οπότε την 1η Δεκέμβρη έκανε και δεύτερη επέμβαση. Μετά από μία ώρα ο γιατρός διέγνωσε πως ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί σχεδόν παντού και ήταν πάρα πολύς για να αφαιρεθεί. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε σε αυτή την δύσκολη στιγμή τον Άντονι Πέρκινς από την ομώνυμη ταινία στην οποία συμπροταγωνίστησε με την Audrey Hepburn, το Green Mansions.
Magic ring made of gold. They say that love is a bird in flight, a gleam of light, a star too bright to behold. Tell me, O child of the moon, is it as they say? Must love slip away too soon? Tell me, Rima, where are the meadows of June? Speaking with her eyes, softly she replies, I know a place where green mansions are, as near or far as any star up above. This land of eternal spring, where hummingbirds can learn to sing, green grow the mansions of love.
Καθώς η Audrey Hepburn δεν θα μπορούσε να αντέξει μία πτήση με κανονικό αεροπλάνο, ο Givenchy κανόνισε να τη στείλει η φίλη και σχεδιάστρια Bunny Mellon το ιδιωτικό της jet στο Los Angeles για να τη μεταφέρει στο σπίτι της στην Ελβετία. Η Mellon γνώριζε το φινάλε και έτσι γέμισε την καμπίνα της Audrey Hepburn με λουλούδια. Η μεγάλη αυτή ηθοποιός, μπαλαρίνα, τραγουδίστρια απεβίωσε στις 20 Γενάρη του 1993 στο Τολοχένετς της Ελβετίας και εκεί κηδεύτηκε σε ηλικία 63 χρόνων. Δεν θα σας αφήσω όμως με την πικρή γεύση του θανάτου. Πολλά έκανε η Audrey, φίλες και φίλοι. Πήρα από εμάς τα αγόρια τα μπλε ριγέ μπλουζάκια και τα φόρεσε η ίδια προσκαλώντας εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο να το κάνουν όπως αυτή. Μας δίδαξε πόσο μεγάλο μπορεί να είναι ως αξεσουάρ το γάντι. Έδειξε σε όλες τι θα πει μια απλή ζώνη στη μέση μιας γυναίκας πάνω σε ένα μονόχρωμο φόρεμα. Μας είπε πως το κόκκινο δεν θα είναι ποτέ λάθος στο κραγιόν. Και πάνω απ' όλα βροντοφώναξε το ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να φοράς αυτό που δείχνει εσένα και όχι κάτι άλλο. Φθάνει να το νιώθεις άνετο πάνω σου. Καλό σας βράδυ.